Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
І у п'ятнічному виданні самої європейської програми про Білорусь вітають вас Мара Нальшанська, Дим, Деніс Дзюба киває мені, так, вітаю і я так само.
Я нікуди не дівався, сапраўды ми протягуємо наш ефір і ближайшу годину у програмі «Еўразум» будемо подводити виніки сьогоднішнього дня, 29 красавіка.
Таким чином, серед гэтых самых выніков дня. Еврорадио постояло у чарзі да обмінников.
Трьох часов на одного, даже з двух.
Чи добре оховують метро?
Отделом охраны общественного порядка и профилактики и работниками патрульно-постовой службы отделов внутренних дел проведено 115 учений. Из них по обнаружению взрывного устройства 42.
Лебедька задал уголовное пытание Романчуку.
Ярослав, мы с тобой съели не один пуд соли. Какая ступень твоей залежности от тых людей и тых структур?
Про все это поразмовляем цягам ближайшей годины, ну а на початок их завжды свежие новины от Ольги Мицкевич.
Еврорадио.фм.
Витая коротко про основные подеи. У Барановичах обвестили водопроводную амнистию. Оборона Никляева не збирается просить о переносе судового процессу. Партия «Справедливый свет» не отрымала дозвол на святкование 1 мая. Про этой подеи больше подробязно. Адмовы на заявки святкавання партыя левых атрымала па ўсёй Беларусі. Адзіны дазвол быў дадзены ў Гомелі, але і яго скасавалі 29 красавіка. У каментары Еўрарадзіо адзін з кіраўнікоў партыі Сергій Вазняк падкрэсліў, што радыкальных заклікаў з гэтай нагоды левы рабіць не будуць. Цитую, мы лічым, што ва ўмовах, якія зараз у нас у краіне пасля 19 снежня, было б безадказна заклікаць людзей на несанкцыянаваныя мерапрыемствы. Таму давядзецца абмежавацца ў складанні кветак да знакавых месцаў, якія і так ці інак ж звязаны з першамайскай датай. Канец цытаты. Вазняк кажа, што святкаваць 1 май у Менску на плошчы Бангалор дазволілі прафсаюзам. І хутчэй за ўсё шмат хто з сяброў партыі «Справядлівы свет» пойдзе на гэты мітынг. Оборона Никляева не збирается просить о переносе судового процесса. Про такую махчимость шла говорка у совести с погоршением стану здоровья экс-кандидату в президенты. Теперь его интенсивно лечат. Спешаться с гэтым не будем. До процессу еще есть 5 дзён. Поглядим, сказал сайту «Говоры правды» адвокат Владимира Никляева Тамара Сидоренко. У Никляева обострились боли в спине. Радукулит дае про себе ведать. 29 красавіка у 5-й раз до Никляевых приходил лекарь со шпиталя. Для КДБ. Сам Никляев не мае намеру откладать судовый процесс, запланованный на 5 травня у Фрунзенском суде города Менску. Нагадаем, Владимир Никляев обвинувачивается по артикуле 342 Криминального кодекса Республики Беларусь, организация подрыхтовка деяний, что грубо порушает громадский порядок, альбо активный удел у их. Незвычайную акцию ладзіць мясцовы водоканал у Барановичах. Усім, хто падключыўся да водопровода і каналізацыі без дазволу і не мае дакументаў на карыстанне імі, водоканал прапануе аформіць афіцыйна свае адносіны. Той, хто да 15 траўня прызнаецца, што карыстаўся паслугамі без дазволу, штрафу не атрымае. Ольга Міцкевіч, служба інфармацыі і Еўрарадыё.
Shining smooth inside the alien crowd got grooves. Cheaper
Завтра дожди, в Вильне 12-14, в Рызе от 10 до 12 градусов тепла, в Варшаве 16-18, в Киеве от 17 до 19, в Москве 13-15, дожди абсолютно по усилию, у нашей краине так само не выключение, у Менску от 10 до 12 со знаком плюс, по всей территории краины пройдут дожди, ветер переменных напрямков с хуткостью от 3 до 5 метров на секунду будет дмуть, а что у наших областных центрах?
Мара. У Бересте 15-17, у Городни 13-15, у Визебску 9-11, у Гомлі 16-18, у Могильові 11-13, паусюль дожди, ну і ще два не обласних, не центру, у Пінську і Ліді, 14-16, ди 12-14, відповідно, паусюль дожди.
Як довго це ще буде протягуватися? Аркад Файнова, просто в ефірі Європейського радіо в межах нашого сьогоднішнього ефіру, програма Еврозум. Зараз іде, тільки-тільки розпочинається перша тема, якою займемося прямо зараз. Це наболіла вже тема валюти.
Сябры, калі вы памятаеце, некалькі месяцаў таму быў такі момант, калі эканамісты незалежныя казалі пра тое, што ўвага, 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 будзе дрэнна, у нас тут скончваюцца грошы, улады пры гэтым казалі, да ладно, ўсё нармальна, ўсё ў парадку, ўсё добра, мы справімся, это ўсё ворагі распавядаюць некія небыліцы. Цяпер сітуацыя змянілася, і да Пракаповіча, які першы пачаў выказвацца так занепакоена, да Румаса, які пачаў атакаваць Нацбанк, я так разумею, ад імя кабінета міністраў далучаюцца ўжо і цэлыя міністэрствы. Так, Міністэрства працы заявіла сёння, што ў Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці ў выпадку захавання існуючай сітуацыі на валютным рынку. Гэта азначае, што калі ў абменнікі не завязуць валюту, то скончыцца гэта ўсё можа брутальна. Дарэчы, меркаванне агучанае літаральна вось толькі што, гэта меркаванне дырэктаркі навукова-даследчага інстытута Мінпрацы і сацабароны насельніцтва Беларусі Святланы Шаўчэнкі. Рэзкі рост беспрацоўя магчымы, калі не будзе вырашанае самае галоўнае на сённяшні дзень пытанне стварэння ўмоў для свабоднага канвертавання беларускага рубля. І цяпер Мінпраца называе вось гэтую самую дэвальвацыю ўжо, так бы мовіць, меншым злом. Маўляў, калі ўсё так дрэнна, то нейкая там дэвальвацыя ўжо і не такая страшная сітуацыя. Дэвальвацыю пакуль не правялі, абменнікі пакуль не запоўнілі. У гэтых самых абменніках сапраўды пачынае назірацца канкрэтная такая сацыяльная напружанасць. У яе акунуўся з галавою і Віталь Заблюк.
Обменник у микрорайоне Каменная Горка отметный. Шарга до его складает 357 человек, якія отзначаются у списе двойчы на день, дзяжурыць ночами. Упарадкаваныя чэргі ёсць і да іншых абменнікаў, аднак там ліміт $200-300 на рукі, а тут ажно 1000. Чаму?
Ходят, отмечаются месяц. Месяц. Что же за этих $200 ходить месяц отмечаться? Это ж смешно.
Тлумачыць жанчына, якая цяпер кіруе спісам. Спадарыня побач распавядае, што яе чарга дзяжурыць была сёння ўначы, і тлумачыць, навошта такое дзяжурства патрэбнае.
Трёх часоў на аднаго, даже з двух. З двух часоў просто до 9 тут, а потом вот до 9 вечера тут. А потому что приходят эти самые валютчики. И всё, очередь становится вперёд, и мы тогда вообще ничего не можем взять.
Приезжают из Бреста, из Гродно, чтобы записаться, и списки другие. И можно получиться так, что если никого здесь нет, то они заводят свои отдельные списки, і получается, що наш список може вообще не у дзел оказацца.
Спадар, які за гэты месяц аддзяжурыў дзве ночы, распавядае, што быў выпадак, калі да адменніка пад'ехалі нейкія шыракаплечыя хлопцы і паспрабавалі адцясніць чаргу, каб набываць долары самім. Тады людзі ўзнялі крык і абступілі пункт адмену валют шчыльным колам, так што нават здаць туды долары было немагчыма. У выніку народ перамог, а начныя дзяжурствы выглядаюць так.
З машыны наблюдалі, смотрели, чтобы никто не подошел, не организовал другую очередь. Ну, списки мы не вставляли, списки полдевятого утра и вечера. Ну вот на виду, что вам молодой человек здоровый не дал интервью, это валютчик. Они же тут 5 раз получили и 5 раз по всем этим самым отовариваются. Отмечает не 1-2 человека, а 10. Вот а будете возмущаться, мы тут свою бригаду притянем.
За гэтый месяц, что тягнется дежурство, люди уже перезнаёмились меж собой і сталі амаль сваякамі. Кажуць, што сярод тых, хто ў спісе, усё адбываецца па-справядліваму. Ніхто не прапаноўвае набыць месца ў чарзе. Да таго ж, копіі спісу ёсць у многіх людзей, што таксама дазваляе кантраляваць яго ход. Галоўны ў спісе змяняецца прыкладна раз на тыдзень, каб не было спакусы даваць гэтаму чалавеку хабар. Некаторыя людзі, якія знаходзяцца ў трэцяй сотні чаргі, уздыхаючы кажуць, што не вераць, што чарга да іх дойдзе ў бліжэйшыя паўгода.
Па спіску у нас тут 380 чалавек. На першую нядзелю бралі па 10 чалавек праходзіла. Потом па 7, па 8, а паследняе время 2-3 чалавека вообще таварываецца.
Канфліктаў з міліцыяй у людзей не было, бо ўсё адбываецца арганізавана і упарадкавана. Все переказывают только одну историю, когда выкликали милицию.
Туда женщина пришла, говорит, меня избили. Милицию вызвала. Мужчина говорит, да я ее вообще пальцем не трогал. Она, как это не трогал, меня избили. Эта милиция говорит, поехали побои снимем. А она этот говорит, так у меня и меня он не бил. Ну, а заложенный вызов, штраф плати.
Головная мотивация для стояния у такой вялізнай чарзе – махчимость набыть доллары по официальным курсе. Каля 3100 рублёв. Многія кажуць, што набываць па 4 тысячы для іх задорага, што на гэта яны не гатовыя. Жанчыны прыводзяць свой прыклад, дзеля чаго варта стаяць у чарзе цэлы месяц.
Вот я совершенно простой человек, а мне нужно. Взяла в белорусских, а отдать нужно доллар. Какие цели? На покупки, например, на все. Например, квартиры. Ведь тоже все это за доллары покупаются, а не за наши белорусы. Кому они нафиг нужны, эти белорусские?
Каля обменника целую ночь протусаваўся, Віталь Зыблюк, спецыяльна для Еўрарадыё.
Еўрарадыё моц настрою перадаем праз мікрафоны вам мы, Мара Нальшанская, ды Дзяніс Дзюба. Сябры, у межах праграмы Еўразум падводзім асноўныя інфармацыйныя вынікі сённяшняга дня. Адзін з нашых карэспандэнтаў тусаваўся ўсю ноч каля абменнікаў, каб паглядзець, як згаладаўшыяся па валюце беларусы уладкоўваюць парадак, арганізуюцца, робяць спісы. Калі беларусы былі ў стане зарганізавацца ва ўсім так, як у гэтых чэргах у абменніку, і так сама бараніць свае інтарэсы іншыя, чымся толькі валютныя, вось тады Беларусь была сілай. Сілай была б. Наконт абароны гэтую тэму мы цяпер і працягнем. Ці вучыцца Беларусь на сваіх памылках, ці добра бароняць метро, у якім выбухнуў тэракт цяпер спецслужбы, правяраў Арцём Мартыновіч.
У корэспандэнта Еўрарадыё цягам дня рэчы праверылі 4 разы. Роўна столькі, колькі давялося спускацца ў метро. На пытанне, колькі часу яшчэ дагляд пасажыраў будзе праводзіцца, супрацоўнік міліцыі, які дзежурыў у метро плошчы Леніна, адказаў, што заўжды. Пасля агледзеў заплечнік і прасканаваў той металашукальнікам. Вся праверка заняла каля 5 секунд. У заплечніку былі баскетбольны мячык, дыктафон і шведар. Найбольш супрацоўніка міліцыі зацікавіў мяч, але праверыўшы яго металашукальнікам, ён дазволіў прайсці далей. Звычайна дыялог з міліцыянтам складаецца з кароткіх пытанняў і праверкі рэчаў. Маўляў, што ў вас за плечніку? Пакажыце, добра праходзьце. Плюс абавязковая праверка металашукальнікам. Правяраюць падазроных асоб і падазроныя рэчы. Цвердзіць супрацоўнік праваахоўных органаў на станцыі метро Акадэмія навук. Нават калі мінак ідзе без торбаў, яго могуць праверыць, кажа міліцыянт, праглядаючы вантробы заплечніка. Каб забяспечыць спакой грамадзян, у метро плануюць паставіць новыя відэакамеры на станцыях Плошча Перамогі і Якуба Коласа. Пра гэта еўрарадыё распавядае Лег Круглоў, намеснік начальніка Мінскага метрапалітэну.
Метрапалітэн планіруе дзве станцыі ў гэтым году зрабіць з сваіх сродкаў, плошчаць Якуба Коласа і плошчаць Пабеды.
На сёння на васьмі станцыях стаіць састарэлае абсталяванне 80-х гадоў, цвердзіць Лег Круглоў. Таму, магчыма, новае абсталяванне з'явіцца і на ўсіх васьмі станцыях. Дарэчы, у 2010 годзе ў мінскім метрапалітэне праводзілася 115 вучэнняў. Частка з іх па вышуку выбуховых прыстасаванняў, паведаміла памочнік прокурора па транспарце Марына Сінко.
Інфармацыя за 2010 год. Аддзелам охраны общественного порядка и профилактики и работниками патрульно-постовой службы отделов внутренних дел проведено 115 учений. Из них по обнаружению взрывного устройства 42, задержание условного преступника 11, падение граждан на железнодорожные пути 9.
Але 11 красавіка 2011 года у Беларуси отбылася трагичная падзея – теракт на станции Кастрычніцкая, які унес жыцці 14 человек. Потерпели больше за 200 человек. Таму транспортная прокуратура поставила под сумнеў эффективность гэтых вучэнняў.
Если бы они были очень эффективными, то наверняка бы этих ситуаций не было бы. Та ситуация, которая получилась 11 числа, она не была, допустим, полностью воспроизведена, может быть, где-то, когда-то, кем-то. Вот и все.
Распавядае прадстаўнік транспортной прокуратуры Виктор Мацкевич. Нагадаем, двум особам высунутое обвинавачванне у теракте 11 красавіка у Минском метро. Про гэта паведаміў 29 красавіка намеснік генпрокурора і кіраўнік следчай групы Андрэй Швед. Яшчэ 4 чалавекі знаходзяцца ў статусе падазраваных. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
на Еврорадио Евроновины. Арцибискуп Кентерберийский Роуэн Уильямс обвестил принца Уильяма и Кейт Миддлтона мужем и женкой. Шлюбная церемония прошла у Вестминстерском аббатстве. Текст шлюбных обещаний узят из книги «Огульных молитв» 1662 года. Сегодня он гучит архаично. Зрешты его истотно отрегадагавали. Выключили из обещания у невесты обещание подпорядковываться мужу. До этого так было на веселье принцессы Дианы, мати принца Уильяма. Принц Уильям и его женка Кэтрин после шлюбу отримали титулы герцога и герцогини Кембриджских. После церковной церемонии у аббатства по центральных улицах Лондона прошла маляунейшая процессия с 5 карет, в яких молодые и их родные вернулись в Букингемский палац, где позднее королева дала святочный обед. Кульминацией святкования стал знакомитый выход на балкон Букингемского палаца, с якого молодые привитали публику. Евросоюз уводит у день больше мягкие правила провозу ваткости на борте самолетов. За этот час у ручной поклажи можно будет провести ваткости, набытые у крамах беспошлинного гандлю на территории аэропорта Украин, не у воходных у ЕС, а так само набытые на борте самолетов, которые належат авиакомпаниям третьих краин. Ранее кожных, кто летит Украину Евросоюзом, мог взять на борт только ваткости, набытые у краме сетки Duty Free у одной из краин ЕС, а так само у Исландии, Норвегии и шерегу інших краин, где узровень контроля відповідає потребуванням Європейського Союзу. Згодно з новими правилами, усі вадкості у обов'язковому порядку повинні бути спаковані у прозристі пакети і відповідним чином опечатані. Пасажирам необхідно буде заховувати гандльові чеки. Окрім того, по нових правилах, транзитні пасажири, які здійснюють пересадку у будь-якій країні ЄС, не будуть проходити повторне сканування. Даша Форман, Служба інформації Єврорадіо.
Петарда демпіруе на хвалях Еўрарадыё. Праграма «Петарда» сябры выходзіць у эфір штодня 21:30, ды выніковае выданне слухайце ўжо заўтра цягам усяго дня некалькі разоў адмыслова для тых, хто любіць устаць раней, любіць устаць пазней, любіць устаць зусім позна, мы яго паўторам. Але заўтра будзе заўтра. Вернемся да дня сённяшняга. Мы ў еўрапейскім блоку нашае праграмы набліжаемся да рубрыкі «Еўрафокус» і сёння фокус усёй Европы, да не толькі Европы, быў наведзены, сканцэнтраваны, да усталяваны на Лондоне, дзе адбылося самае гучнае вяселле. Ну, калі не стагоддзе, стагоддзе, напэўна, не было, была яшчэ прынцэса Дыяна, але, напэўна, дзесяцігоддзе. Кейт Мідлтон і принц Уільям сталися законними супругами. Про гэтую падзею у Еврофокусе.
Hi, Captain Ellison. Take the William Arthur Phillip Louis Thurgood's husband. To have him to hold from this day forward.
Кейт Мідлтон клянецца кахаць прынца Уільяма, цешыць яго, шанаваць ды берагчы ў хваробе і добрым здароўі да смерці. Доўгачаканае і надзвычай размутае ў СМІ каралеўскае вяселле ў Брытаніі прайшло як запланавана, і нават прагназаванага дажджу падчас цырымоніі не было. Прыехаўшы ў абацтва на машынах, вымавіўшы клятвы і абмяняўшыся кольцамі, каралеўская пара з'ехала на коннай шасцёрцы, прымаючы вітанні сотняў тысяч чалавек абапал дарогі. Камусьці з брытанцаў такая незвычайная колькасць гасцей падабаецца не вельмі. Затое такі наплыў замежнікаў нясе добрыя эканамічныя выгоды брытанскай сталіцы. Словы эксперта на гэты конт.
Гэта нясе грошы ва ўсе сферы жыцця Лондона. Гатэлі, вандроўкі, рознага роду паслугі. Гэта ўнёсак як мінімум 50 мільёнаў долараў.
Хаця па ўсім свеце толькі кажуць пра вяселле, у самой Брытаніі нямала антыманархістаў і не толькі, якія ставяцца да ўрачыстай падзеі скептычна. Апытанні паказваюць, што толькі 35% дарослых брытанцаў мелі намер глядзець тэлевізійную трансляцыю, столькі ж яе цалкам праігнаравалі. А каля 18% папярэдні апытаных сказалі, што хочуць з'ехаць са сваёй краіны, каб не даймалі навіны пра вясельную цырымонію. Андрей Елісеев, Еўрарадыё.
Але з'езд краіны тых, хто супраць гэтай цырымоніі, ні да чаго б не прывёў, нават у сінявока, і сёння ўсе навіны датычаць менавіта сённяшняга вяселля прынца Уільяма і Кейт Мідлтон, і нават на еўрапейскім радыё мы не змаглі пазбегнуць гэтага, каб не сказаць некалькі словаў пра сённяшняе мерапрыемства.
Ну, адразу пасля песні мы працягнем тэму celebrities, да якіх, у прынцыпе, праз некаторы час, калі так справа пойдзе і далей, можна будзе залічыць Анатолія Лябецьку ды Ярослава Раманчука, бо апошнімі дынямі ўсе больш сочаць не за палітычнымі нейкімі крокамі, новымі ініцыятывамі, якія стварае кіраўнік партыі АГП і ягоны намеснік разам там ці па асобку, а хутчэй за іх узаемам адносінамі.
Эфір працягвае песня, проста песня ад Майка Мікла Романса.
To be what tomorrow needs. For every time that they want to count you up and use your voice every single time you open up your mouth. Sing it for the boys, sing it for the girls. Every time that you lose it, sing it for the world. Sing
Гэта праграма «Еўразум», сябры, узгадваецца мне колішні польскі прэм'ер-міністр Казімір Марцінкевіч, які з прэм'ер-міністра паволі перакаціўся альбо скаціўся да звычайнага селебрыці. Ён расстаўся з жонкай, пабраўся з маладой прыгожай Ізабелі, і усе жоўтыя газеты ды часопісы самааддана сочаць цяпер не столькі за ягонай палітычнай кар'ерай, якая, ў прынцыпе, ўжо да свайго завяршэння можна сцвердзіць, што і падышла, таму што ён перакваліфікаваўся цалкам на такую зорку, так званую селебрытыс, постаць вядомую ў свеце не столькі шоу-бізным, колькі каля шоу-бізным, і вядомую часцей за ўсё з таго, што яна проста вядомая. У Беларусі, напэўна, такой пул, ніша селебрыціс яшчэ не запоўненая, таму з такой нецярплівасцю кідаюцца журналісты на нейкія асабістыя скандалы, якія могуць паўстаць у прынамсі палітычных колах. Ну, калі пра палітычны працэс у нашай краіне і ўплыў на яго таксама казаць цяжка, дык прынамсі, ну, хоць унутры неяк штосьці там будзе адбывацца, усе з замиранням сэрца чакалі, як жа ж адрэагуе Анатолій Лебедзька на паводзіны свайго намесніка Ярослава Раманчука, які цвердзячы, што рабіў гэта ўсё, жадаючы толькі лепшага менавіта Лебедзьку, спачатку прасіў у Лукашэнкі за Лебедзьку, так прыніжана, потым зрабіў заяву па беларускім тэлебачанні, абвінаваціў іншых кандыдатаў на прэзідэнта ва ўсіх грахах, а далей даў інтэрв'ю, у якім фактычна ўсё адказнасць на гэтага самага Лебедзьку і пераклаў. Дмітрий Лукашук сёння пабываў на чарговай палітрадзе АГП, яна была прысвечана зусім іншаму, сур'ёзнаму пытанню, але цікавіла, канешне ж, усіх тое, якое ідці задаў гэтае самае галоўнае пытанне Анатолі Лебедзька і Яраславу Раманчуку.
На сваім пасяджэнні 29 красавіка палітрада аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашыла сабраць разам вядомых незалежных эканамістаў і распрацаваць праграму першачарговых мер па выйсці Беларусі з эканамічнага крызісу. Старшынёй экспертнага савета прызначылі былога кіраўніка Нацбанка Станіслава Богданкевіча і далі яму заданне распрацаваць дакумент як мага хутчэй, каб перадаць яго проста ў рукі прэм'ер-міністру Міхаілу Мясніковічу для выканання. Сярод экспертаў, якіх запрасілі да супрацоўніцтва над праграмай, Леонід Заіка, Леонід Злотнікаў, Міхал Чыгір, Сергей Чалы, Павел Данейка і яшчэ больш за 10 імёнаў. Вось толькі прозвішча эканаміста, экс-кандыдата ў прэзідэнты Яраслава Раманчука не прагучала. Але Лябецька ўпэўніў, што яго таксама мабілізуюць.
Менавіта па эканамічнай праграме па распрацоўцы мы разлічваем на патэнцыял Яраслава Раманчука, які, на мой погляд, быў і ёсць і будзе чалавекам, які дасведчаны ў эканоміцы і парады якога і веды якога трэба выкарыстоўваць.
У той жа час корэспандэнт Еўрарадыё звярнуў увагу на тое, што ні на пасяджэнні палітрады 7 красавіка, адразу пасля вызвалення Лябецькі з СІЗА КДБ, ні сёння не прысутнічаў сябра гэтай структуры, намеснік старшыні партыі, экс-кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук, і пацікавіўся прычыны гэтага і статусам палітыка-эканаміста ў АГП.
Ну, вы мне все-таки заставляете выворачивать душу. Я скажу так, что мне только вот зараз отбылася встреча, на якую я задал уголовное питание Ярославу Романчуку. Ярослав, мы с тобой з'ели не один пуд соли. И для меня найголовнейшим питанием является, какая ступень твоей залежности от тих людей и тих структур. Ты мне поймусишь отказать так, как оно есть. Потому что все равно правду я зведаю. Типа раз год. Ці праз два, ці праз дзесяць. Это все равно стане рэчаіснасцю рэальнасці. Ён мне пакляўся і пабажыўся, што ніякай залежнасці, вот так, ні па падпісанні нейкіх дакументаў, ні ў выглядзе нейкага кампрамата у яго ці на яго не існуе. І я жывы чалавек, я хачу арыентавацца на пазітыўнае, на лепшае, але для мяне гэта быў вельмі важны адказ, які прагучаў.
Што тычыцца сваіх цяперашніх асабістых адносінаў з Раманчуком, то Лябецька прызнаўся, што пасля амерыканкі ён стаў больш памяркоўным.
Яраслава, я так адчуваю, што яго ёсць пэўны дыскамфорт, канешне, ад усяго таго, што адбылося. Але з другога боку, я мушаны прымаць да ведамы, калі чалавеку гаворыць, Калі ты нешта не зробіш вот зараз і цяпер, то мы вот гэтага чалавека просто знішчым фізічна. Таму, канешне, чалавеку трэба даць мажлівасць пабыць самім сабой. Галоўнае пытанне я задаў, нейкія свае ўяўленні аб сітуацыі я маю, таму што я стрэсся з велізарнай колькасцю людзей. Гэта ўсё трэба палажыць на шалі вагаў і канчаткова ўжо паставіць кропку ў тым, што было, і глядзець наперад.
А наперадзе, кажа, апроч працы над праграмай першачарговых мер павысці Беларусі з эканамічнага крызісу, спроба ініцыяваць унясенне зменаў у выбарчае заканадаўства і правапрымяняльную практыку. Бо без адпаведных зменаў удзел АГП у будучых парламенцкіх выбарах бачыцца бессэнсоўным, мяркуе Лябецька. Яшчэ наперадзе чыстка партыйных шэрагаў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дайс Шайндаунана ў простым эфіры Еўрапейскага радыё з песняй пра дыямантавыя вочы. Іх мільёны па абодва бакі акіяна будуць сёння сачыць за чэмпіянатам свету па хакеі, які якраз такі сёння літаральна ўжо праз некалькі гадзін распачынаецца ў Славаччыні. Беларусь грае з Канадай у горадзе Кошыцы. Гэта другі па велічыні горад гэтай краіны, да якой нам тут гадзіна лёту, але замала балельшчыкаў будзе прадстаўлена на гэтым мерапрыемстве. Ўсё па той жа валютнай прычыне, але спартовага свята заўзятараў ніхто не адыме, не толькі пра чэмпіянат свету па хакеі, але і пра іншыя спартовыя дасягненні беларуса ў сваёй краіне і па-за межамі Беларусі. Прама зараз Віталій Зыблюк у нашай спартовай рубрыцы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Паўабаронца англійскага Бірмінгема Аляксандр Глеб гатовы выступіць у адборачным цыкле да чэмпіянату Еўропы за зборную Беларусі. Футбаліст кажа, што зараз пачуваецца выдатна, на 100% у форме. Глеб зауважыў, што з нецярпеннем чакае адборачных матчаў. Ён заяўляе, што зноў пачуваецца ранейшым Александрам Глебам і жадае гуляць на высокім узроўні. Хакеісты мінскага «Дынама» выйдуць з адпачынку 20 ліпеня. Старшыня назіральнай рады хакейнага клуба Юры Бародзіч зацвердзіў план перадсезоннай падрыхтоўкі каманды. У адпаведнасці з рэгламентам КХЛ гульцы павінны выйсці з адпачынку 20 ліпеня. А на наступны дзень плануецца адкрытая трэніроўка для заўзятараў і прэсы. Першы трэніровачны збор каманды пройдзе з 21 па 31 ліпеня ў Мінску. Беларускія штангісты плануюць атрымаць 9 ліцэнзій на Лондонскую алімпіяду 2012 года. 5 мужчынскіх і 4 жаночыя. Пра гэта заявіў генеральны сакратар Беларускага цяжкаатлетычнага саюза Сергей Самусяў. Стала вядома імя шэфа беларускай місіі на першых зімовых юнацкіх алімпійскіх гульнях. Ім будзе дырэктар рэспубліканскага цэнтра Раўбічы, чалец выканкама Нацыянальнага алімпійскага камітэту Андрэй Асташэвіч. Нагадаю, спаборніцтвы пройдуць з 13 па 22 студзеня наступнага года ў аўстрыйскім Інсбурку. Кубак Беларусі па джып-трыяле стартуе 30 красавіка ў Магілёўскім экстрым-парку. Чакаецца, што на старт першага этапу Кубка краіны выйдуць 30 экіпажаў на пазадарожніках і 5 квадрацыклістаў. Сярод удзельнікаў будуць прадстаўнікі практычна ўсіх абласных гарадоў Беларусі, а таксама 2 экіпажы з Москвы. У апошні раз расіяне ўдзельнічалі ў турніры ў 2007 годзе. Генеральны сакратар лыжнага саюзу Беларусі, 58-гадовы Леонід Чашчын, стане галоўным трэнерам зборнай Расіі па лыжным дваяборстве. Віталь Зыблюк, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Першы крок робяць мы робім ужо далёка не першы крок, мы ўжо робім свае апошнія крокі ў межах праграмы «Еўразум». Гэта апошнія крокі, як заўжды, самыя салодкія навіны шоу-бізу.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. репертуары музыки Паула Ракеляна и гурта The Outsiders з'явилася песня, присвященная ахвярам трагедии у Минском метро под назвой «Release Me, Lord». Живая презентация песни в выконании Паула, его сестры Алены и гитариста The Outsiders и троицы Юрия Дмитриева отбудется 15 травня у лофт-кафе под час 4-годинного доброчинного концерта, сродки от якого будут перелечены потерпелым от выбуху и их семьям. У акции, идеи якой належить Ракеляну, возьмут удел гурты Outsiders, Троица, Акана, Александр Помидоров, литераторы Олесь Розана, Владимир Орлов и иншие. Таким чином, 15 травня, 19.00, лофт-кафе, что по улице Бровки, 22. Кошт квитка 30 тысяч. Доведки и замов квитков по телефоне Welcome 380-0010. Представники незвычайной музыки, минский гурт Портмоне и знакомитый украинский этногурт Даха Браха створили совместный проект. С новой концертной программой музыки аккурат зараз вандруют по Днестровскому каньону, место проведения ведомого международного фестиваля мастерства «Артполе», який выступил инициатором представить проект жыхарам Одессы, Харкова и Киева. Ці будет записана совместная праца Портмоне и Даха Браха, покуль неведомо. Британские радиодиджеи не чакают суду от песни «I Can», с якой их суайчинники «Blue» зусім хутко поедут на Евробачення. Портал MyRadio.com, який моніторить плейлисты радиостанции, подлічив, что за месяц во всім британским эфире песня звучала всего 22 разы. Удельников бойсбенда такая статистика, зрозуміло, разгневала и обурила. Мовляв, мы спробуем зробить нечто для нашей краины, але краина не подтримливая нас. Варто нагадать, что британские співаки штогод проваливаются у конкурсе популярной песни. Тому просить пробачення у «Блю» за отсутность ротации радиостанций, видать, не собираются. Представник BBC Radio 2 заявил, что песня находится в ротации ровно столько, кольки повинна. Еліс Купер заўсёды ведае, як прыцягнуць увагу да сваёй персоны. Вось і зараз ён запрашае фэнаў на свой канцэрт у Лондоне. Аднак самого Купера на гэтым канцэрце не будзе. Музыка ў момант выступу збіраецца знаходзіцца ў Галівудзе перад камерамі, а на лондонскай сцэне будзе яго галаграма. Цікава, што канцэрт Купера стане першым у Вялікабрытаніі галаграфічным 4D-гігам. І для выступу Купер збярэ ўсю сваю старую каманду, якая не выступала ў Брытаніі з 1972 года. Канцэрт запланаваны на 11 траўня. Вокаліст The Who Роджер Долтры збіраецца ў сольны гастрольны тур, падчас якога будзе выконваць рок-оперу «Томмі». Упершыню Долтры выканаў «Томмі» 25 сакавіка падчас дабрачыннага канцэрта, сродкі ад якога пайшлі на барацьбу з ракам. Пасля выступу музыка застаўся задаволены вынікамі і вырашыў прысвяціць выкананню «Томмі» цэлы тур. Это было то, чем живет светный шоу-биз, оставайтесь с Еврорадио.
Ну и как не откладать далеко, одразу же до того, как до этого шоу-бизного света можно долучиться ближайшими днями.
Афиша.
Вітаю вас у афіше ад Еўрарадыё. 30 красавіка а 18.00 у клубе «Брадвей» прэзентацыя альбома «Асколкі» піцерскай групы «Крэк». Расійскі рэп-гурт з паўночнай сталіцы быў утвораны ў сярэдзіне 2001 года. Назва гурта – скарачэнне ад слова «Kitchen Records» і абумоўленая на тым, што першыя трэкі хлопцы запісвалі прама на сваёй кухні. Група вызначае свой стыль як «Добры смутак». Ад іншых расійскіх рэп-гуртоў «Крэк» адрозніваецца меладычным гучаннем, сумяшчэннем з лірычнасцю і часта меланхолічнымі тэкстамі, выкананымі ў спакойнай манеры, больш блізкай да мелодыкламацыі, чым да традыцыйнага рэчытатыву. На канцэрце таксама выступяць мінскія каманды Blacky Black, Minsk, Alright, Типа і Super Mario. За крутёлкамі DJ X-Fader. 1 траўня кукрыніксы ў мінскім клубе «Рэактар». Яны вяртаюцца з новым альбомам «Коннікі свету». Нагадаю, група кукрыніксы была створана ў Санкт-Петербургу ў 1999 годзе Алексеем Гаршэневым, малодшым братам лідара групы «Кароль і шут» Міхаіла Гаршэнева. У Мінску музыкі абяцаюць адыграць двухгадзінны канцэрт, прэзентаваўшы новы альбом і выканаўшы ўсе самыя галоўныя свае хіты. Пачатак а 19 гадзіне. 1 траўня а 19 у Дуда Кінг Бары ў Мінску вялікі сольны канцэрт прэзентацыя дэбютнага альбома Generation гурта «Караван». Гэта першы лонгплей за практычна 10-гадовую гісторыю групы. На канцэрце 1 траўня група абяцае згуляць як правераныя часам хіты, так і песні з новага альбома. Спецыяльныя госці канцэрта групы The Pure і Tomorrow Too Late. Гэта была афіша ад Еўрарады. Заставайцеся з намі і чытайце яе на нашай старонцы euroradio.fm ці euroradio.by.
Ну што, што я самае магу сказаць вам я? Гэта была праграма «Еўразум» з Марай Нальшанскай ды Дзянісам Дзюбам. Заставайцеся з намі, каб ведаць болей, ды чытайце ўсе самыя свежыя навіны, вострыя дыскусіі ды гарячыя каментары на нашых старонках euroradio.fm ды euroradio.by.
Може, нехто могутний і мудрий по житті, як спортовець бяжить. Ну, а ми натуральні, як дурні, не даєм раді правильно жить. Навіть гроші не вміємо лічити. Не плануєм кар'єрного росту, конкурентам не будем стіхати. І не хочем помісний апостол за потребных людей успевать. Там пошля и принеси гулять. Мы живем в этом днем, и няма перспектива у налёги. Мы живем в этом днем, и наши не хочется жить. На погоду сядим, а життё хутко плыну бяжить. Ёсць у свете разумные люди, что для всех я светло моя как. А мы отдачать вечно будем, каждый день от звонка до звонка. Свято першая красавица. Мы живем этим днем, и нема перспектива у далеки. Мы живем этим днем, хочется жить. Мы на небо глядим, а на им променеды облоки. На погоду сядим, а житё хукой плыню бяжить. Мы на небо глядим, а на им променеды облоки. Горку сядим, а життё хутко плыню бяжить.
Еврорадио.фм.